Tal e como avanzábamos hoxe, nos trasladamos ata o Concello de Friol, ali sempre temos moi boas novas, as temos da mando ao alcalde José Ángel Santos, a quen saudamos. O temos en liña telefónica. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvido, alcalde.
Hola, Carmen. Bo día, sempre un placer.
Bueno, sempre moitos asuntos dos que falar aí no Concello de Friol, pero si me permite, antes de comezar e meternos en fariña, quixera facer referencia a unha gran actuación que se vai executar nos próximos anos. Estamos a falar dese centro de autismo que vai ser todo un referente a nivel de Galicia e que no 2026 ten que ser xa unha realidade, pero o certo é que antes de que remate este ano 2024 xa se empezan a dar os primeiros pasos, non? Contenos.
Sí, por los datos que tengo desde la Consellería de Política Social y la Fundación de Aspanaiz, pues ya adjudicaron las obras. Tienen que tener certificados antes de final de año en torno a 450.000 euros. Por tanto, bueno, tienen que ser ágiles en ese proceso. Así lo fueron. En cuestión de 30-40 días fue adjudicada este centro. Y por tanto, ahora queda o primero paso, que empezar a certificar actuaciones para pechar esta anualidad. Cabe destacar que a anualidade económicamente e materialmente forte para o ano que ven, que son 3.200.000 euros que hai presupuestados para xustificar no 95, e tamén queda a partida restante, a última partida que está destinada a este centro, que para o ano 26, antes do 30 de xuño, si todo vai ben, pues teñen que estar xustificadas e certificadas a fin de obra. Por tanto, van os plazos cumpríndose, tal como estaba previsto na primeira os primeiros sitios que se fixeron, e por tanto, bueno, solo queda arrancar esas obras e que, como este ben dixo, pues para final do 26 pues xa este centro en marcha, cos plazas xa disponibles para os usuarios.
Pues un total de 5 millóns de euros aproximadamente de investimento que vai pues a elevarse este centro de autismo, que irá ubicado aí no Concello de Friol. Pero hai máis novas, como apuntábamos, xa que o Concello tamén ten previsto convertir o punto de atención á infancia actual que teñen aí nese municipio, o van a reconvertir en escola infantil con máis de 50 prazas. Cando arrancan os traballos?
Bueno, pues van a arrancar de maneira inminente. Contamos desde o Concello que os pliegos de condicións para publicar este mes, antes de que remate o ano, e licitarlo a principios de xaneiro. Por tanto, as previsións que temos é que estén as obras rematadas a finais de xullo, para que, unha vez que se inicia a temporada que ven, 25-26, pues estas novas plazas, que son 31 a maiores, pues estén disponibles para as familias do municipio. Cabe destacar que facemos este tipo de inversión e esforzo con unha axuda económica da Consellería de Política Social, que financia prácticamente o 100% das actuacións con 245.000 euros, e facémoslo porque temos un punto de atención á infancia que quedou pequeno, que levamos os últimos anos tendo lista de espera. Por tanto, dentro do Concello creemos que o servicio de conciliación da guardería é fundamental e é básico para asentar poboación, e nese vémonos na obriga, hai que aplaudir esta obriga, porque é algo que facemos encantados, porque iso quere dicir que as familias máis novas apostan por vivir en Friol e que teñen os seus nenos aquí en Friol, e facemos esta inversión, este esforzo para darles ese servicio, para ter ese servicio a disposición da veciñanza, para que poden utilizarlo e que non haxa lista de espera. Con estas 51 plazas novas, contamos de que vai haber esa disponibilidade pois prácticamente para o 100% das familias que tienen que hacer uso desta nova escola infantil.
Durante ese período de transición, esa reconversión de punto de atención á infancia en escola infantil, ¿vai a deixar de funcionar o PAI?
Para nada, para nada. Trata de un edificio que está colindando o mesmo PAI, e xa cando fixemos as reformas do PAI que temos na actualidade, pois xa quedou ese proxecto, quedou unha segunda fase para executar se fora necesario, e acabamos de ver que vamos levar a cabo, e prácticamente non vai enterarse nin menos, nin os pais, nin as profesoras de que están en obras, porque é un edificio totalmente externo ao PAI. Sí que no mes de agosto do ano que ven, como pechamos o ese mes péchase, pues vamos a aproveitar para facer a unión e facer a integración destas instalacións co PAI, convertelo en un único edificio. Pero no edificio de rehabilitación e de mellora deste novo escola infantil, para nada vai afectar o funcionamento e a día do actual país.
Pois boa nova, non? Para, sobre todo para as familias que están asentadas aí no municipio de Friol. Por certo, xa que estamos a falar de temas relacionados coa infancia, lembrar que mañán remata o prazo para anotarse nos obradoiros de Nadal, non?
Sí, mañán remata o prazo, temos aberto nos últimos 10 días uns obradoiros que organizamos ano tras ano para que esa conciliación que durante todo o ano se está levando a cabo aquí no concello para que podan conciliar a vida laboral co familiar, pois en Navidades, como é evidente que hai familias que tamén teñen traballo, pois non se vexe alterado esa conciliación e poden ter menos actividades de diferente índole aquí no concello. Por tanto, é un obradoiro máis que facemos con esa finalidade, non? Que ter cobertura para que teñan menos actividades e así os pais poden facer a súa vida laboral como total normalidade.
E rematamos conversa con José Ángel Santos con un asunto que non é exclusivamente do Concello de Friol, pero sí tiña lugar aí a presentación hai poucos días no seu municipio do vídeo promocional que impulsan o GDR e o Xeo Destino Comarca de Lugo e Terras de Ulloa. Un vídeo que leva por título Ulloiña e que está protagonizado por Sergio Pazos, non? Contenos.
Sí, ese é parte do objetivo. No vídeo, como ustedes han dicido, hai dos protagonistas do meu punto de vista. Un é Sergio Pazos e outro é o patrimonio que temos no nosso territorio. Estamos empezando a funcionar con o seu destino, Comarca de Lugo, Terras de Ulloa, que é xunto de Galicia, pues, activou-no hai aproximadamente un ano. No cal, nos destinamos dende o GDR Castro, Comarca de Lugo. E, bueno, é unha aposta para impulsar e dinamizar máis o noso turismo, non? O turismo que pretendemos conseguir con este vídeo é que a xente no exterior coñeza as posibilidades e alternativas que temos no noso territorio e tamén vexan que hai a posibilidade de facer turismo durante varios días no mesmo, non? Porque aquí o objetivo é que consigue que veña visitante, que se queden 3-4 días e que alternen por diferentes municipios os que pertenecen a este xeo destino, que son 10, e ter alternativas, que coñecen a alternativa e a posibilidade que teñen para disfrutar e para visitar durante eses días. No xeo destino vamos a presentar tamén este vídeo en Fitur, o ano que ven, e é un paso máis que damos nese sentido, non? Conseguir captar visitantes que cada vez se queden máis tempo no nosso territorio.
Claro, visitantes que veñen de fora e os visitantes tamén que son de aquí, de máis pretiño e que ás veces temos cousas tan fermosas ao lado da casa e que non sabemos aproveitalas e disfrutalas, así que bueno, pues tamén un xeito de coñecer o que temos aquí o noso carón. José Ángel Santos, alcalde de Friol, grazas por estar con nos, moi amable.
Grazas a vostedes, sempre un placer e bo Nadal para vostedes, para todos os ointes de Radio Cope.
Bo Nadal tamén para vostedes, graciñas.